รายการกฎหมายในกำมือโดยไอลอ
สวัสดีค่ะรายการกฎหมายในกำมือวันนี้จะชวนคุยเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันนะคะดิฉันพรพิมพ์แซ่ลิ้มดำเนินรายการร่วมกับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ค่ะ
สวัสดีครับพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่จะมาคุ้มครองสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีกระแสเรียกร้องที่ดังมากๆมาหลังจากช่วงหนึ่งที่มีข่าวการจับกลุ่มแก๊งลักลอบค้าสุนัขเอาไปขายทำเป็นอาหารนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่ามีคนเนี่ยไปแอบขโมยจับสุนัขมาเป็นพันๆตัวใส่กรงไว้แล้วก็ขนส่งข้ามประเทศตอนที่ตำรวจไปบุกจับเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสุนัขหลายตัวเนี่ยที่สุขภาพอยู่ในสภาพย่ำแย่ทรุดโทรมน่าสงสารมากๆเลยข่าวนี้เนี่ยก็ทำให้สะเทือนใจคนที่รักสุนัขหรือว่าคนกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงเอามากๆเลยครับ
ค่ะในโลกออนไลน์รวมทั้งเว็บไซต์ไอลอนะคะก็มีข้อเสนอว่าควรมีกฎหมายห้ามกินเนื้อสุนัขค่ะเพื่อที่จะหยุดขบวนการนี้ค่ะโดยกำหนดให้คนกินเนื้อสุนัขมีความผิดนะคะส่วนคนขายคนทำฟาร์มคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจย่อมต้องมีความผิดด้วยค่ะ
ข้อเสนอเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข้อเสนอที่มีคนให้ความสนใจมากๆเหมือนกันข้อเสนอหนึ่งเลยนะครับในเว็บไซต์ไอลอเองก็เคยทำเป็นโพลสำรวจความคิดเห็นนะครับว่าคนคิดยังไงถ้าจะมีกฎหมายแบบนี้แต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่มาโหวตกับโพลของเราเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการออกกฎหมายห้ามกินเนื้อสุนัขครับ
โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็มองว่าไม่ควรเอากฎหมายมากำหนดรสนิยมการรับประทานค่ะหากใครไม่เห็นด้วยรู้สึกไม่ดีก็ไม่ต้องอุดหนุนไม่ควรใช้วิธีการบังคับค่ะเพราะมีคนบางท้องที่เนี่ยที่เขาบริโภคเนื้อสุนัขกันเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆไปแล้ว
ครับแต่ข้อเสนออีกด้านนึงเนี่ยกลับมองว่าการห้ามกินเนื้อสุนัขอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอด้วยซ้ำนะครับจะต้องมีกฎหมายห้ามกินสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นแมวด้วยแล้วก็รวมไปถึงสัตว์แปลกๆที่ไม่น่าเอามากินอย่างเช่นลิงหมีเก้งกวางอะไรแบบนี้นะครับคือสัตว์ป่าบางอย่างเนี่ยอาจจะมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าสัตว์ป่าบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่มีก็เลยมีข้อเสนอว่าน่าจะมีกฎหมายคุ้มครองเลยไปถึงสัตว์อย่างลิงอย่างหมีด้วยว่าคนที่เอามาบริโภคเนี่ยคนซื้อมากินเนี่ยก็มีความผิดไม่ใช่มีความผิดเฉพาะคนที่ฆ่าหรือว่าคนที่เอามาขายอย่างเดียวนะครับ
แต่ในอีกแง่นึงนะคะถ้าจะห้ามกินเนื้อสุนัขแมวหรือว่าสัตว์บางอย่างเนี่ยแล้วหมูไก่ปลาที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี้ยจริงๆก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะคะถ้ามองในแง่ศาสนาการฆ่าสัตว์ไม่ว่าชนิดใดก็มีบาปเท่ากัน
ครับ
บางคนก็เลยจะมองว่าถ้าจะห้ามกินเนื้อสุนัขแล้วเนี่ยก็น่าจะห้ามกินสัตว์อื่นๆไปด้วยเลยสิคะ
คือสำหรับคนที่รักสุนัขมากๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าสุนัขเนี่ยจริงๆเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์แล้วก็ฉลาดเฉลียวนะครับคือมันไม่เหมือนกับหมูไม่เหมือนกับไก่การที่มีคนไปกินสุนัขเนี่ยยังไงมันก็ไปกระทบความรู้สึกของคนเนี่ยมากกว่าการไปกินหมูอย่างแน่นอนส่วนสำหรับข้อเสนอที่ว่าจะห้ามกินเนื้อสุนัขทำไมไม่ห้ามสัตว์ทุกอย่างเลยจริงๆข้อเสนอนี้ก็อาจจะถูกใจหลายๆคนนะครับที่ทานมังสวิรัติอยู่แล้วก็ได้นะครับ
แม้แต่การใช้กฎหมายไปกำหนดพฤติกรรมคนเนี่ยให้ขัดกับสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาก็ได้นะคะ
ครับนั่นก็จริงครับกฎหมายเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นดีเบตใหญ่ทางกฎหมายที่สนุกอยู่ช่วงหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีไอเดียหรือว่ามีข้อเสนอมีความคิดเห็นอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการห้ามกินเนื้อสุนัขนี้นะครับก็ยังไงเข้ามาพบเจอพูดคุยกันได้นะครับที่เว็บไซต์ ilaw.or.th ครับ
ใช่ค่ะไปพูดคุยกันได้นะคะนอกจากประเด็นเรื่องกฎหมายห้ามกินเนื้อสุนัขแล้วยังไปไกลถึงขั้นที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติให้รัฐสภาพิจารณาด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามในช่วงกฎหมายประชาชนค่ะ
ช่วงกฎหมายประชาชนวันนี้จะเล่าถึงกฎหมายฉบับหนึ่งที่เสนอโดยภาคประชาชนเพื่อคุ้มครองสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอย่างหมาแล้วก็แมวนะคะกฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งเสนอโดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมกับอีกหลากหลายองค์กรกลุ่มผู้ร่างได้รณรงค์กันนะคะว่าร่างนี้จะออกมาเพื่อห้ามการจับสุนัขหรือแมวไปกินเป็นอาหารแต่ว่าสาระสำคัญของร่างก็ยังมีมากกว่านั้นนะคะยังมีบทบัญญัติที่กำหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสัตว์เลี้ยงอีกหลายอย่างอย่างเช่นกำหนดให้การทารุณกรรมสัตว์ถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทและก็กำหนดนิยามการทารุณกรรมสัตว์เอาไว้ด้วยจากเดิมที่ประมวลกฎหมายอาญากำหนดให้มีโทษแค่จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทตอนนี้ก็กำหนดให้ผู้ที่เอาสัตว์เลี้ยงไปปล่อยหรือว่าละทิ้งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่จัดสวัสดิภาพสัตว์คอยดูแลสัตว์ที่ถูกทิ้งและกำหนดให้มีหลักเกณฑ์การจัดสภาพแวดล้อมให้กับสัตว์สำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะจะเรียกว่าเป็นกฎหมายที่เสนอโดยคนรักสัตว์เลี้ยงเพื่อนของเราฉบับแรกเลยก็ได้นะคะด้วยแรงสนับสนุนจากประชาชนกว่า 10,000 คนนะคะตอนนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกเสนอเข้าสภาไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน2555ที่ผ่านมาและก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารวมกับร่างของรัฐบาลจนผ่านวาระที่1ไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณานะคะเสียงของประชาชนที่อยากเห็นการคุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนรักตอนนี้เข้าไปอยู่ในสภาแล้วนะคะตอนนี้ต้องดูต่อไปนะคะว่ากฎหมายนี้จะออกมาได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เนื้อหาหลังจากที่ผ่านสภาออกมาแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร
ติดตามรายการกฎหมายในกำมือเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางประชาไทย.com/radio และทาง ilaw.or.th